Era Sport 101,8.
Γεια σας, καλημέρα, μπάλα κι άλλα. Ακούτε στην Era Sport 101,8, η Κατερίνα Νασασοπούλου στο μικρόφωνο και σήμερα έχω κοντά μου τον κύριο Μιχάλη Κυρίτση, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Παλεμάχων του Μπάσκετ και παλαιό διεθνή παίκτη και προπονητή σχεδόν όλων των ομάδων. Έχει περάσει από παντού, έχει διατελέσει προπονητής και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα. Έχετε κάνει διεθνή καριέρα, κύριε Κυρίτση. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μπορώ να πούμε και κάτι τέτοιο.
Είναι πάρα πολύ έντονη η μπασκετική επικαιρότητα και όχι μόνο. Ευρύτερα οι αθλητικοί έχουν προκύψει πάρα πολλές ειδήσεις. Αλλά στο μπάσκετ ειδικά έχουμε δύο βασικά πράγματα. Ξεκινά από το πιο πρόσφατο. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο στους Miami Heat. Εκτός από την επιστροφή του Ζέλκο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό, που από χθες είναι η κεντρική είδηση που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου με τις στιγμές, τη συγκίνηση, τις ατάκες και όλα τα υπόλοιπα. Να ξεκινήσουμε όμως με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, που αλλάζει σελίδα στην καριέρα του και μετά τους Milwaukee Bucks. Σειρά έχει η Φλόριντα και η Miami Heat.
Από τα χιόνια πήγε στις παραλίες και στον ήλιο.
Ωραίο αυτό. Δεδομένου ότι έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα, νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο.
Είμαι σίγουρος ότι οι καιρικές συνθήκες και η ζωή στο Μαϊάμι επηρέασαν την τελική του απόφαση, γιατί από ό,τι φαίνεται ήταν μεταξύ Miami Heat και τους Boston Celtics.
Ναι, πράγματι έτσι είναι και αυτό. Και φαντάζομαι ότι θα ήθελε μια μεγάλη αγορά.
Ναι,
να το συνδυάσει δηλαδή μια καλή ομάδα με μια μεγάλη αγορά, και το Μαϊάμι έχει εξελιχθεί σε μια μεγάλη δύναμη,
ναι,
σε σχέση με το παρελθόν, λέω.
Από τότε που ο Πατ Ράλεϊ πήγε κάτω στο Μαϊάμι εδώ και χρόνια, έχει γίνει δύναμη, έχει κερδίσει πρωταθλήματα του NBA, είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες. Παρά το γεγονός ότι εγώ πιστεύω ότι η ιδανική ομάδα, και μάλλον εκεί και ο Γιάννης ήθελε, ήταν η New York Knicks.
Ναι.
Αλλά ευτυχώς ή δυστυχώς, λόγω του ότι κερδίσανε φέτος το πρωτάθλημα.
Μάλλον ευτυχώς για αυτούς.
Ναι. Ευτυχώς δεν είχαν χώρο για να πάρουν τον Γιάννη, γιατί για να πάρουν τον Γιάννη πρέπει να δώσουν τη μισή ομάδα τους. Και αυτή την ομάδα την έχουν χτίσει για πρωτάθλημα και το πήραν. Οπότε έκλεισε αυτή η πόρτα. Και από εκεί και πέρα έμειναν αυτές οι δύο τεράστιες ομάδες. Γιατί και η Celtic και η Heat είναι ομάδες με ιστορία, ιδίως οι Celtics. Και είναι φανερό και από ό,τι ακούστηκε, ας πούμε, η μητέρα του έπαιξε βασικό ρόλο, διότι είχε
απειβδίσει
από τα κρύα και τα χιόνια. Ναι, οι καιρικές συνθήκες του Μιλού και είναι τραγικές, ιδίως το χειμώνα.
Να υπενθυμίσουμε ότι ο κόσμος μπορεί να στέλνει μηνύματα στο Viber πληκτρολογώντας Era Sport χωρίς το τι στο τέλος, γιατί η αθλητική επικαιρότητα είναι πολύ πλούσια και θέλουμε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα μηνύματά σας. Η συνέβρεση με τον Πατ Ράιλι θα του κάνει καλό? Γιατί πείτε μας έτσι δύο λόγια για τη φιλοσοφία του προπονητή, για το στυλ παιχνιδιού του Γιάννη και για αυτή τη συνέβρεση σε αυτή τη χρονική συγκυρία που έχει οριμάσει ως παίκτης ο Γιάννης και είναι και διαφορετικό σε σχέση με τον πρώτο καιρό στο Milwaukee.
Μα η συνέβρεση αυτή είναι αποκλειστική απόφαση του Πατ Ράιλι.
Ναι.
Αυτός έκανε τα πάντα και έδωσε ένα σωρό παίκτες και draft πρώτου γύρου για να πάρει το Γιάννη. Άδειασε σχεδόν τη μισή ομάδα. Είναι φανερό ότι θα χτίσουν γύρω από το Γιάννη μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσει τον τίτλο στο NBA. Κοίταξε, όταν ένα τέτοιο θρύλος του μπάσκετ, παίκτης, προπονητής, πρόεδρος και τα λοιπά, παίρνει μια απόφαση και κρίνει ότι αυτός είναι ο παίκτης ο οποίος θα τους χαρίσει τον επόμενο τίτλο, αυτό αποτελεί και τιμή για τον Γιάννη.
Σε ό,τι αφορά το στυλ του παιχνιδιού του Γιάννη, και πιστεύετε ας πούμε ότι θα εξελιχθεί, θα αλλάξει, και γενικότερα έτσι μέσα στα χρόνια πώς τον κρίνετε?
Κοίταξε,
πώς τον βλέπετε?
Ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει, έχει δουλέψει πάρα πολύ και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Από εκεί πέρα τώρα είναι σε μια ηλικία όπου οι μεγάλες αλλαγές είναι δύσκολο. Όταν τριανταρίζεις πλέον οι συνήθειες που έχεις έχουν εμπεδωθεί. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει και κοιτάζει να βελτιώσει το σούτ του, όλα τα άλλα τα έχει. Βλέπω ότι έχει εγκαταλείψει τόσο πολύ την προσπάθειά του να γίνει τρυποντάς και έχει πάει στο ενδιάμεσο σούτ, δηλαδή ένα σούτ μετά από μία ή δύο τρίπλες, το οποίο νομίζω του πάει πολύ περισσότερο και θα το κάνει πολύ πιο αποτελεσματικό. Από εκεί πέρα, εντάξει, δεν νομίζω χρειάζεται απαραίτητος να έχει το τρίποντο, όταν μπορεί με μία ή δύο τρίπλες να πλησιάσει το καλάθι και να σουτάρει καλά. Και αυτό αρχίζει και το κάνει πολύ καλά. Και από ό,τι ξέρω...
Και όχι μόνο αυτό, να μοιράζει και ασίστ, οπότε χτίζοντας την ομάδα γύρω του θα βρει σουτέρ.
Ναι, ο Γιάννης είναι παίκτης ο οποίος πασάρει την μπάλα και βελτιώνει τους παίκτες του. Αλλά είναι αυτό.
Αυτό στα χρόνια το έχει βελτιώσει πάρα πολύ και φάνηκε, φάνηκε σε μεγάλο βαθμό και στην εθνική ομάδα.
Ναι. Απλώς πρέπει να έχεις δίπλα στο Γιάννη καλούς περιφερειακούς σουτέρ.
Ιδίως
απέναντι του Γιάννη.
Για να αξιοποιηθεί και η ασίστ. Δηλαδή να γίνει ασίστ.
Να ανοίγουν διάδρομοι για να μπορεί ο Γιάννης να χρησιμοποιήσει το μεγάλο του όπλο που είναι η διείσδυση, η οποία είναι κάτι το καταπληκτικό για το ύψος αυτού του παίκτη και την ευελιξία που έχει και τα μακρά άκρα που έχει. Γιατί ο Γιάννης μπορεί να είναι 2-11-2-12, αλλά παίζει σαν να είναι 2-20. Γιατί έχει τεράστια χέρια και έχει τεράστια πόδια, μεγάλο διασκέλισμα.
Το θέμα δεν είναι ότι από 2-11-2-12 παίζει σαν να είναι 2-20, ότι παίζει σαν να είναι και ένα 90. Αυτό είναι το περίεργο. Δηλαδή είναι. Το έχω ξαναπεί ότι είναι σαν να βλέπει το Spider-Man να παίζει μπάσκετ.
Ναι, αυτό είναι, γι' αυτό τον έχει κάνει φαινόμενο.
Δηλαδή ναι, ακριβώς.
Ψηλοί παίκτες, οι ευέλικτοι παίκτες έχουν υπάρξει πολλοί και θα υπάρξουν στο NBA. Αλλά το πακέτο που έχει ο Γιάννης είναι μοναδικό. Γι' αυτό τον έχει κάνει μέσα στους κορυφαίους εδώ και χρόνια. Είναι μέσα στους κορυφαίους 4-5 παίκτες στο NBA.
Αναμφίβολα. Και στη συνέχεια θα έρθει και ένα πολύ μεγαλύτερο συμβόλαιο, γιατί τώρα εξαντλείται το υπάρχον των Bucks.
Ναι, αυτό είναι το τελευταίο, ο τελευταίος χρόνος, το συμβόλαιο στο Max που είχε πάρει από τους Bucks. Και γι' αυτό οι Bucks το δώσανε φέτος, γιατί αν τον κρατάγανε άλλο ένα χρόνο και έλυγε, ο Γιάννης θα έφευγε
ελεύθερος.
Οπότε τώρα πήρανε πολύ καλά ανταλλάγματα. Ο Γιάννης θα παίξει με τον πενιχρό μισθό των 60 εκατομμυρίων που θα πάρει τελευταία χρονιά από το συμβόλαιό του και του χρόνου θα πάρει το επόμενο Max, το οποίο θα είναι γύρω στα 450 εκατομμύρια για 4 χρόνια. Θα πάει δηλαδή, θα διπλασιάσει το μισθό του.
Δεν θα έλεγα ότι είναι άσχημα.
Όχι, εντάξει, νομίζω,
είναι καλά.
Βάζεις ψωμί στο τραπέζι σου. Ναι.
Βάζεις ψωμί στο τραπέζι. Και μετά το Μαϊάμι, πρώτα ο Θεός, Ελλάδα ή πιστεύετε ότι θα μείνει παραπάνω?
Δεν ξέρω.
Ελλάδα, Ευρώπη τέλος πάντων.
Δεν ξέρω.
Για να μην το συγκεκριμενοποιήσω τόσο πολύ.
Δεν νομίζω, ότι μετά από μια καριέρα τέτοια ο Γιάννης θα... Δηλαδή, πιστεύω ότι ο Γιάννης στόχος του ήταν να πάρει το επόμενο Max που είναι 4 χρόνια και μετά αν μπορεί να πάρει άλλο ένα Max μέχρι τα 38 του. Αυτό εξαρτάται βεβαίως και από την ευαισθησία του κορμιού του και κυρίως των γονάτων του. Αλλά ο στόχος είναι αυτός, δεν είναι ο στόχος να γυρίσει.
Εγώ πιστεύω πάντως, καλά δεν είπα εγώ ότι είναι στόχος, αλλά λέω ότι σε έναν ορίζοντα όπου θα θέλει με κάποιο τρόπο να ολοκληρώσει την καριέρα του, είναι και συναισθηματικός τύπος. Δηλαδή μπορεί να κάνει κάτι δηλαδή, έτσι ώστε να γράψει το τέλος της καριέρας του, ξέρω εγώ ενδεχομένως και στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Καλά, είναι πολλά χρόνια τώρα ακόμη. Μέχρι τότε έχουμε πολύ δρόμο, απλώς το λέμε έτσι για να...
Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ότι πώς θες να κλείσεις μια καριέρα, μια μεγάλη καριέρα. Δεν θες να την κλείσεις μια κορυφαία καριέρα.
Βέβαια.
Δεν θες να την κλείσεις τώρα σε ένα υποδεέστερο πρωτάθλημα και ενδεχομένως με σακατεμένα γόνατα όπου δεν θα μπορείς να είσαι αυτός που είσαι και να κάνεις άσχημα παιχνίδια, γιατί πάντα μένει η τελευταία εικόνα σου. Κατάλαβες. Οπότε εντάξει, νομίζω, ναι. Εγώ το βλέπω, μπας πέρα, όλα μπορεί
καλά
να
είναι πολλά χρόνια μετά. Ναι. Τώρα εντάξει,
ξέρω,
είναι
έχεις, και εγώ το, λίγο... έχεις τον ενθουσιασμό όπως και η μισή Ευρώπη θέλουν να, ναι, ναι, να παίζει. Αλλά δεν νομίζω ότι θα το κάνει. Θα κοιτάξει να εξαντλήσει αυτό που μπορεί στο NBA και μετά θα γίνει. Αλλά επειδή αγαπάει το μπάσκετ, είμαι σίγουρος ότι θα πάρει ομάδα. Θα αγοράσει ομάδα.
Θα αγοράσει ομάδα.
Ήδη έχει βάλει πόδι στον Άρη, γιατί δείχνουν το μικρό το Κινεζάκι. Αλλά από πίσω είναι ο Γιάννης. Και πιστεύω ότι ένας από τους λόγους.
Ο νεαρός επιχειρηματίας.
Ναι, ένας από τους λόγους που ο Βασίλης Πανούλης πήρε αυτή την απόφαση να φύγει από την Ευρωλίγα και να πάει να προπονήσει τον Άρη, που είναι ένα ρίσκο μεγάλο. Αλλά νομίζω ότι ήταν η επιρροή που είχε ο Γιάννης απάνω του στο να παρέφει την απόφαση. Και ελπίζω να του βγει σε καλό.
Γερός και δυνατός να είναι, να παίξει όπου επιλέγει και όπου νιώθει καλύτερα και είναι φυσικά και οι απολαβές του, έτσι ώστε μετά να συνεχίσει και με τον τρόπο, το ρόλο που θέλει την πορεία του.
Όχι μόνο
του...
αυτό, Κατερίνα, είναι να τον έχουμε αρκετά χρόνια στην εθνική ομάδα. Διότι
βέβαια,
μπορεί,
ναι,
να παίζει στο NBA, ναι, αλλά εμάς δεν μας καίει η ανθάρρυνση του Παναθηναϊκού στον Ολυμπιακό στο τέλος της καριέρας μας, και η τώρα που είναι στην κορυφή και στα ντουζένια τους που λένε, να βοηθήσει την εθνική ομάδα να πάρουμε ένα τίτλο ή να φτάσουμε σε κάποιο τελικό. Αυτό είναι. Βεβαίως το πρόβλημα εκεί είναι ότι πλέον δεν παράγουμε παίκτες και δεν θα έχει, ας πούμε, το κατάλληλο προσωπικό δίπλα του για να τον βοηθήσει να κάνουν κάτι τέτοιο. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στο ελληνικό μπάσκετ.
Σε ό,τι αφορά την επέκταση, να το πω έτσι, του NBA στην Ευρώπη, πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Γιατί ήρθε και η είδηση ότι η Real υπέγραψε δεκαετές συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα, έκανε επέκταση δηλαδή, και δεν ξέρω πώς θα βλέπετε αυτά τα πράγματα, αυτό το τρίγωνο NBA, FIBA, Ευρωλίγκα.
Κοίταξε, το NBA έχει αποφασίσει να έρθει. Οι Αμερικάνοι δεν κάνουν σπαστικές κινήσεις. Ό,τι κινήσεις κάνουν, την έχουν μελετήσει πολλά χρόνια. Έχουν τελείως διαφορετική φιλοσοφία από ό,τι υπάρχει στην Ευρώπη στο μπάσκετ. Το ψάχνουν βεβαίως και έχουν κάνει έρευνες επί έρευνων και κοιτάζουν πώς θα παντρέψουν την αμερικάνικη φιλοσοφία, όπου το NBA είναι καθαρά business, με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα που έχουν οι φιλαθλοί για το άθλημα, αλλά και για τις ευρωπαϊκές αγορές, γιατί αυτούς τους ενδιαφέρει περισσότερο η αγορά, είναι business.
Ναι.
Και είναι business όχι με την έννοια που είναι στην Ευρώπη, γιατί στην Ευρώπη περισσότερες ομάδες χάνουν, δεν βγάζει καμία λεφτά.
Ναι.
Δεν υπάρχει καμία, μπαίνουν μέσα οι πρόεδροι ή ό,τι οι σύλλογοι, ό,τι είναι. Στην Αμερική αυτό είναι απαγορευτικό.
Και αν δεν μπαίνουν μέσα, είναι, τέλος πάντων, δεν βγάζουν πολλά χρήματα.
Μπαίνουν μέσα, ναι, ναι, δεν λέω. Βγάζει κανείς, δεν ξέρω κανέναν εγώ τόσα χρόνια που να βγάλει λεφτά. Μπορεί να βγάζουν παράπλευρα από άλλες δουλειές που έχουν οι ιδιοκτήτες, αλλά όχι από το μπάσκετ. Ναι. Μπάσκετ. Στο NBA αυτό δεν ισχύει. Στο NBA ο κανόνας είναι τουλάχιστον 51% το κέρδος είναι του ιδιοκτήτη και 49% πάει στους παίκτες. Αυτή είναι και η βασική ιδέα του salary cap που ακούει ο κόσμος και ενδεχομένως δεν ξέρει πώς, ναι, γίνεται. Λοιπόν, είναι ότι το 51% των εισπράξεων να πάει στην ιδιοκτησία και το 49% να μοιραστεί στους παίκτες. Πιστεύω λοιπόν ότι έστω θα ξεκινήσουν, είπανε, το 27, το φθινόπωρο του 27. Πιστεύω ότι θα υπάρξει μία περίοδος δοκιμής και προσαρμοστικότητος, αλλά μετά πιστεύω ότι θα αλλάξει άρδιν το όλο σκηνικό στο μπάσκετ. Πιστεύω ότι ύστερα από 3-4 χρόνια αυτό που σήμερα είναι κορυφαίο, σήμερα το κορυφαίο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα, ας πούμε, είναι γύρω στους 40-45 εκατομμύρια. Πιστεύω ότι αυτό θα τριπλασιαστεί, θα πάρει, ναι, στα 105 εκατομμύρια. Η αγοραστική αξία των μεγάλων συλλόγων που τώρα είναι γύρω στα 600-800 εκατομμύρια θα πάει στο 1,5-2 δις. Δηλαδή θα φέρουν πραγματικά επανάσταση στα οικονομικά και γενικώς στο πώς τρέχει και ποια είναι η φιλοσοφία των ομάδων.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο σε ό,τι αφορά το οικονομικό, δηλαδή δεν το συζητάμε ότι θα γίνει 100%, αλλά έχετε ξαναπεί ότι οι Αμερικανοί στοχεύουν τις μεγάλες αγορές και θέλουν να... και στοχεύουν μάλιστα και τις ομάδες που έχουν και ποδοσφαιρικό κοινό και μπασκετικό. Κάτι που το μαθαίνουν τώρα με την εμπλοκή τους στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, γιατί δεν είναι έτσι τα πράγματα στο NBA. Και έφερα το παράδειγμα της Real και την εξέλιξη αυτή, γιατί η Real όχι μόνο έχει ποδοσφαιρική ομάδα, είναι μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως, γιατί υπάρχει πλέον παγκοσμιοποίηση το ποδόσφαιρο.
Ναι, κοίταξε όμως.
Γι' αυτό ναι, ήταν σημαντική αυτή η εξέλιξη. Δεν ήταν μια οποιαδήποτε ομάδα.
Ήταν το ότι υπογράψανε 13 συμβόλαια, δεν πάνε να πει και πολλά πράγματα. Διότι
αυτή σπάνε και τα συμβόλαια.
Τα συμβόλαια σπάνε και ύστερα αυτή τη στιγμή γίνεται δύσκολα. Δύσκολα θα μπει το NBA και θα υπάρχει και με πλήρες εύρος, με πλήρη δυναμικότητα η Ευρωλίγα.
Εγώ με κάποιο τρόπο θα ενοποιηθούν όλα αυτά.
Τέλος, ναι, θα βρουν μια λύση και θα ενοποιηθούν. Οπότε ό,τι συμβόλαιο έχει θα σπάσει και θα πάει στο καινούριο ενεργό κοινό συμβόλαιο. Αλλά τώρα καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος πάει στα γήπεδα στην Ευρώπη, είναι κυρίως και στο μπάσκετ, είναι κυρίως ποδοσφαιρόφιλοι.
Ναι.
Γι' αυτό και 90%, μη σου πω 95% των μεγάλων ομάδων είναι ομάδες που έχουν ποδόσφαιρο. Αυτό το είδανε. Αλλά από την άλλη πλευρά τους ενδιαφέρουν οι αγορές. Τους ενδιαφέρει η αγγλική η αγορά, το Λονδίνο. Μα το Λονδίνο δεν έχει μπάσκετ, είναι για γέλια.
Ναι,
αλλά
ναι,
αυτοί πιστεύουν ότι
θα
βάλουν τη Λίβερπουλ να κάνουν μπάσκετ. Τώρα το πώς θα το καταφέρουν ή όχι είναι ερωτηματικό, αλλά επειδή είναι business, έγινε το Ντουμπάι. Το Ντουμπάι TV. Στην Ευρωλίγκα δεν υπάρχει περιορισμός. Δεν λέει ότι πρέπει να έχεις και παίκτες από την εθνική ομάδα ή nationality. Μπορεί να έχεις 12 ξένους. Όπως είναι και στο NBA. Οπότε δεν το βλέπουν αυτό σαν να προωθήσω και καλά πρέπει οι Εγγλέζοι να μάθουν. Πρέπει να μάθουν να το αγαπάνε και να πηγαίνουν στο γήπεδο.
Ναι.
Για να κόβουν
ιστορία. Εκτός να αγοράσουν και τους φιλάθλους να πηγαίνουν.
Κοίταξε. Μην αστείευεσαι. Όχι, αυτό είναι ένα βασικό και είναι η μεγάλη τους ικανότητα στο marketing που λένε. Το marketing αυτό είναι.
Βέβαια.
Να μπορείς να δημιουργείς καινούριους φιλάθλους. Κατάλαβε και σίγουρα να είσαι σίγουρη ότι έχουν πρόγραμμα και σε αυτό και γι' αυτό.
Έχουμε τίτλους ειδήσεων. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με την ελληνική πραγματικότητα, κύριε Κυρίτση. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ακούτε Era Sport.
Λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Μπάλα και Άλλα στην Era Sport, πάντοτε 101,8. Είμαστε εδώ στο στούντιο της Era Sport μαζί με τον Μιχάλη Κυρίτση και θα οδηγήσουμε την κουβέντα στην ελληνική πραγματικότητα. Χθες ήταν στην επικαιρότητα η μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια και μετά από 13 χρόνια κοινής πορείας με 5 ευρωπαϊκά τρόπαια, πρωταθλήματα, κύπελα Ελλάδος. Πώς είδατε αυτή την πολύ συναισθηματική, είναι η αλήθεια, και συγκινητική παρουσίαση?
Για μένα έτσι πως ήρθαν τα πράγματα ήταν αναμενόμενη, γιατί και για τους δύο, και για τον Παναθηναϊκό και για τον κύριο Μπράντοβιτς, ήταν επί της ουσίας μονόδρομος. Ούτε ο Παναθηναϊκός είχε άλλη καλύτερη επιλογή, ήταν η μοναδική και αναγνωρισμένη από τον πρώτερο βίο τους. Αλλά και για τον κύριο Μπράντοβιτς ήταν και αυτό μονόδρομος, γιατί μην ξεχνάμε ότι ένας προπονητής θρύλος σαν τον Ζέλικο, ο οποίος έχει γράψει τέτοια ιστορία με τέτοιες επιτυχίες, και τώρα όπως και να το κάνουμε βρίσκεται σε μια φάση της καριέρας του που πάει προς τη Δύση.
Ναι.
Τέτοιοι άνθρωποι θέλουν να έχουν εξίσου καλό τέλος, να τους θυμάται ο κόσμος. Και η εμπειρία που είχε ο κύριος Μπράντοβιτς με την Παρτιζάν, την ομάδα της καρδιάς του που ήθελε να τελειώσει με high note, ήταν αποκαρδιωτική. Δηλαδή αυτά που μάθαμε όταν έφυγε, ότι δεν είχε καν control, έκανε ό,τι ήθελε ο πρόεδρος κτλ. Αυτό δεν άξιζε σε έναν άνθρωπο που ήταν γέννημα θρέμα της Παρτιζάν και πήγε εκεί να προσπαθήσει. Από εκεί και πέρα μετά, όποια ομάδα και αν είχε πρόταση να πάει τώρα, η μοναδική ομάδα που είχε κενό, γιατί είναι και άλλες ομάδες, αλλά η μοναδική ομάδα που είχε κενό προπονητή και μπορούσε να του προσφέρει τα περισσότερα εχέγγυα να μπορέσει να τελειώσει τη μεγάλη του καριέρα με ένα ακόμα με μια ακόμα Ευρωλίγκα,
ναι,
να το δεκαριάσει που λένε, ήταν ο Παναθηναϊκός. Γιατί οι άλλες ομάδες όπως η Φενέρμπαξε, Ρεάλ Μαδρίτη κτλ. Που έχουν τον πυρήνα να διεκδικήσουν, έχουν προπονητή. Όλες οι άλλες ομάδες που δεν είχαν, έπρεπε να πάει και να χτίσει. Και για να χτίσει ομάδα, γιατί οι ομάδες δεν αγοράζονται, για να χτίσει ομάδα χρειάζεται 3-4 χρόνια. Και έτσι θα ήταν και ρίσκο να πάει κάπου, να μην τα καταφέρει και να αρχίζουν στο τέλος, ας πούμε, να αρχίζουν να τον κακολογούν. Ότι, γιατί ο κόσμος ζηλεύει τους επιτυχημένους ανθρώπους και
ναι,
ψάχνει.
Έχει όμως και μια προστιθέμενη αξία όλη αυτή η ανθρώπινη προσέγγιση και η σημειολογία με τον πατέρα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και το θείο του τότε, τα 5 ευρωπαϊκά τρόπαια που επιστρέφει μετά από τόσα χρόνια. Δεν έχει, δηλαδή στέκομαι πάρα πολύ στη δήλωση που έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ότι είναι πιο σημαντικό και από κατάκτηση Ευρωλίγκας. Το γεγονός ότι ήρθε, επέστρεψε ο Ζέλικο στο Παναθηναϊκό.
Για τον κύριο Γιαννακόπουλο ήταν σημαντικό, διότι ιδίως η φετινή χρονιά για αυτόν είναι που ξόδεψε τόσα λεφτά, έκανε τόση προσπάθεια από πλευράς του, ήταν εντός εισαγωγικών αποτυχημένη. Και το μέλλον, αν δεν ερχόταν ο κύριος Ομπράντοβιτς, θα ήταν πιο δυσίωνο, διότι να φέρεις ένα προπονητή που να μην έχει τεράστια εμπειρία, ας είναι ταλαντούχος νέος και τα λοιπά, ή να έχει κάνει κάτι, γιατί πολλοί μπερδεύουν. Λένε ο προπονητής της Βαλένσιας,
ναι, που είχε
κάνει ομάδα
πρώτη.
Ναι. Αλλά άλλο Βαλένσια και άλλο Παναθηναϊκός. Και άλλο να έχεις παίκτες κολεγίου που είχε η Βαλένσια, και άλλο να έχεις μια δεκάδα παικτών που παίρνουν από 3-4 εκατομμύρια. Άλλες οι προσωπικότητες που έχεις να διαχειριστείς και να πείσεις να παίξουν ομαδικά, και άλλα τα νέα παιδιά. Λοιπόν, δεν είναι επειδή κάποιος έχει κάνει μια επιτυχία κάπου ότι θα το φέρεις και είναι γκαραντή η επιτυχία του. Ενώ ο Ζέλικο έχει όλα τα εχέγγυα, ότι έχει και τη γνώση, έχει και την πείρα, έχει και την προσωπικότητα, και ήταν και ο μόνος ο οποίος κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε να επηρεάσει τον κύριο Γιαννακόπουλο για να μην έχει τόσο έντονη, ας το πούμε ευγενικά, παρουσία στα τεκτενόμενα της ομάδας, τα οποία στην ουσία ζημιώνουν την ομάδα. Και ζημιώνουν όχι την ομάδα, αλλά ζημιώνουν και τον ίδιο. Κατάλαβες, διότι δημιουργούν κακό προηγούμενο για τη φήμη, στεροφημία του συλλόγου, και αυτό όπως λέγαμε προηγουμένως για την είσοδο του NBA, οι Αμερικάνοι δεν τους νοιάζει πάντα, τους νοιάζει η ιδιοκτησία. Εδώ στο NBA έχουν διώξει δισεκατομμυρίουχους ιδιοκτήτες ομάδων, τους αναγκάσαν να την πουλήσουν, επειδή ο ένας είχε σχέση με μια γραμματέα του και του κόνου αγωγή, και ο άλλος είπε νέγρο ένα παίκτη. Οι Αμερικάνοι δεν αστείευονται σε αυτά, γιατί προστατεύουν το προϊόν τους.
Το προϊόν.
Δεν μπορούν λοιπόν να δεχτούν δράσεις και αντιδράσεις από ιδιοκτήτες οι οποίοι κάνουν πράγματα τα οποία δεν είναι εντός των πλαισίων της αγοράς τους.
Επομένως, υπό αυτή την έννοια, θα κάνει ευρύτερα καλό στο ελληνικό μπάσκετ. Γιατί εκτός και της παραμέτρου που μόλις αναπτύξατε τώρα για την αποστασιοποίηση, συνεφορά της δηλώσεις και όλα τα υπόλοιπα, θα την επόμενη σεζόν, μετά το καλοκαίρι δηλαδή που θα αρχίσει το πρωτάθλημα, θα έχουμε καταπληκτικές αναμετρήσεις Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
Εντός του γηπέδου.
Ναι, εντός του γηπέδου, ναι, και προπονητικά, ναι, Και βάζω στην εξίσωση και τις δύο ομάδες από τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή θα είναι πολύ ισχυροποιημένο το πρωτάθλημα και συναρπαστικό μετά από πολλά χρόνια.
Αυτό είναι αλήθεια. Μπαίνει μια καλή βάση να ξαναξεκινήσουμε, να έχουμε ένα κορυφαίο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Γιατί αυτό το έχουμε χάσει εδώ και χρόνια. Όταν, ας πούμε, μέχρι και φέτος η απόσταση μεταξύ των δύο κορυφαίων ομάδων μας, με τον τρίτο ή τέταρτο, ήταν 20 και 30 πόντους διαφορά, δεν μπορεί να το πεις ότι αυτό είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή, με την προσπάθεια που γίνεται από τη Θεσσαλονίκη και την προσπάθεια, μην μειώνουμε την προσπάθεια που κάνει η ΑΕΚ.
Όχι,
η οποία έχει φτιάξει ένα πυρήνα, χωρίς να έχει, έχει έναν ιδιοκτήτη ο οποίος δείχνει, παλεύει μόνος του, αλλά δεν είναι του επίπεδου των δισεκατομμυρίων που υποτίθεται ότι είναι οι άνθρωποι που μπήκαν στη Θεσσαλονίκη. Ύστερα, το γεγονός ότι χρειαζόμαστε ισχυρή Θεσσαλονίκη για να έχεις ισχυρό πρωτάθλημα, είναι 100%. Όποιος δεν το βλέπει αυτό ή βλέπει ανταγωνιστικά να μην υπάρχει Θεσσαλονίκη, θέλω τυφλή. Δεν αγαπάει το ελληνικό μπάσκετ. Πρέπει να έχουμε πανίσχυρη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως, το γεγονός ότι τώρα ξεκινάνε, θα πάρει 2-3 χρόνια για να πλησιάσουν στο επίπεδο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν θα είναι το ίδιο πράγμα με πέρσι.
Όχι, αλλά οι ομάδες, όπως έχω πει πολλές φορές, δεν αγοράζονται, χτίζονται.
Ναι.
Και οι δύο βεβαίως έχουν πάρει δύο έμπειρους προπονητές. Ο Σπανούλης δεν είναι τόσο έμπειρος, αλλά είναι ταλαντούχος, βλέπει και είναι έξυπνος. Και έτσι οι κινήσεις που θα γίνουν όσον αφορά το να χτιστεί ο πυρήνας μιας ομάδας θα είναι, πιστεύω, σωστό.
Φτάνει. Και ο Τρινκέρι από την άλλη πλευρά είναι πολύ ευφυής μπασκετικά.
Είναι και έμπειρος και έχει τεράστια εμπειρία στο επίπεδο της Ευρωλίγκας. Από εκεί πέρα μένει να δούμε, γιατί πολλές φορές, ξέρεις Κατερίνα, μπαίνουν πάμπλουτοι άνθρωποι, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι είναι έτοιμοι να βάλουν ανάλογα και λεφτά. Γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι έχουν στο μυαλό τους από πίσω. Εύχομαι λοιπόν και οι δύο πραγματικά να κάνουν το οικονομικό άνοιγμα που χρειάζεται για να πλησιάσει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, και μετά είναι οι σωστές κινήσεις. Λοιπόν, από εκεί πέρα μετά αυτό θα είναι πραγματικά μεγάλο πράγμα για το ελληνικό μπάσκετ, και εύχομαι μέσα σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται επιτέλους να δώσουν και ένα ρόλο και να προσέξουν τους Έλληνες μπασκετμπολίστες. Διότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, είναι απαράδεκτο. Δεν θα έχουμε παίκτη για την εθνική ομάδα. Φτάνει σε ένα σημείο, Παναθηναϊκός έχει κάποιο. Ο Ολυμπιακός δεν έχει τίποτα. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει τρεις ξένους Έλληνες. Τώρα έχει μείνει ο Παπα-Νικολάου και ο Λαριτζάκης. Εάν ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος φτάνει το παιδί 36 χρόνια, πόσα χρόνια θα παίξει, ο Λαριτζάκης λέει ότι θα το δώσω, δεν θα έχουν Έλληνες παίκτες. Και δεν υπάρχουν και Έλληνες παίκτες στην αγορά να πάρεις. Διότι όταν
έχει σταματήσει το ελληνικό μπάσκετ να παράγει.
Δεν παίζουν. Δεν παίζουν. Όχι μόνο στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Δεν παίζουν και στις μικρότερες ομάδες. Και αν παίζουν, δεν έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό είναι το βασικό. Διότι το να είσαι βοηθητικός με βοηθητικούς παίκτες και την ανάλογη νοοτροπία που χτίζεται σε αυτούς, δηλαδή του ρολίστα, δεν μπορεί να κάνεις. Μπορεί να το βάλεις στην εθνική ομάδα και να πεις γίνε πρωταγωνιστή, παίξε δίπλα στον Αντετοκούμπο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Έχετε δίκιο σε αυτό.
Μα εδώ έχουμε φτάσει μέχρι και στη Β' Εθνική να έχουμε ξένους. Α2, Β' που θα παίξουν δηλαδή οι ταλαντούχοι Έλληνες. Δηλαδή αυτό είναι το σημαντικό, και όχι αν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα κάνουν ομάδες. Μπορεί να κάνουν ομάδες με 10
συνολική...
ξένους.
Ναι, στο μεταρρύθμιση στο ελληνικό μπάσκετ, κυρίως σε ό,τι αφορά το αναπτυξιακό. Αλλά και για αυτή τη διαχείριση με τις μεγάλες ομάδες του χρόνου συμμετοχής των Ελλήνων παικτών.
Το παρεξηγημένο, όλοι μιλάνε για το αναπτυξιακό πρόγραμμα. Δεν υπάρχει για μένα αναπτυξιακό πρόγραμμα. Και αυτό που έχει η Ομοσπονδία τρέχει και να βρούμε 5 ταλέντα σε μικρή ηλικία, μα δεν φτάνει αυτό. Βρίσκει το ταλέντο. Μετά υπάρχουν άλλα δύο στάδια. Το επόμενο στάδιο είναι ποιος θα τους προπονήσει, ποιος θα τους εκπαιδεύσει, ποιος θα τους μάθει τα βασικά. Και το τρίτο είναι που θα παίξουν. Γιατί με προπόνηση μόνο δεν γίνεσαι star. Αν δεν παίξει κάπου, αν δεν αποκτήσει εμπειρίες, τα άλλα δύο, τα δύο βασικά δεν γίνονται. Απλώς ψάχνουν, ας πούμε, ανά την Ελλάδα, να δούμε κάνα παιδάκι 14 χρόνια που είναι ταλέντο. Και μετά
γι' αυτό μιλάω για μεταρρύθμιση, γιατί αυτό προϋποθέτει έναν συνολικό επαναπροσδιορισμό όλης της λειτουργίας. Το τηλέφωνο σας τυπάει, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, κανένα πρόβλημα. Θα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και την αναμέτρηση στην προπονητική στη Σκακέρα, Μπαρτζόκα, Ομπράντοβιτς.
Εντάξει, αυτό θα γίνει.
Γιατί ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Μπαρτζόκας προέρχονται από μια εκπληκτική σεζόν. Και είναι με και την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού.
Είναι και δύο διαφορετικής φιλοσοφίες.
Ναι, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω.
Προπονητές. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο Γιώργος, για μένα ο Μπαρτζόκας, είναι ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη τα τελευταία 2-3 χρόνια. Έτσι, ασχέτως αν πήρε μόνο μια Ευρωλίγκα. Όταν καταφέρει 3 χρόνια ο Ολυμπιακός και τελειώνει την κανονική σεζόν της Ευρωλίγκας πρώτος, εκεί μετράει η ποιότητα της ομάδος στους 40 αγώνες και όχι στον ένα που θα παίξει στο Final Four που πολλοί παράγοντες μπορεί να επισέλθουν και να χάσει. Ο Δε Ομπράντοβιτς, τι να πεις για τον Ομπράντοβιτς, δεν είναι άνθρωπος, έχει κάνει αυτά που δεν μπορούν να ξαναγίνουν. Δεν είναι μόνο οι 9 τίτλοι Ευρωλίγκες, είναι και με ποιες ομάδες τα έκανε. Τα έχει κάνει με 4-5 ομάδες.
Με 5.
5. Λοιπόν, αυτό δείχνει την αξία του ανθρώπου. Διότι μπορεί να κάνεις να βρεις μια ομάδα, ας πούμε, και που να είναι μοναδική εγένεια. Δηλαδή, αν είσαι στο Ισραήλ και έχεις τη Μακάμπη, θα παίρνεις 20 πρωταθλήματα. Δεν υπάρχει αντίπαλος.
Ναι, σωστό.
Κατάλαβες. Άρα δεν το έκανε με μια ομάδα. Δεν το έκανε μόνο με τον Παναθηναϊκό. Το έκανε και με αδύνατες ομάδες. Πήρε με την Παρτιζάν. Πήρε με την Μπανταλώνα.
Ρεάλ, Παναθηναϊκός και Φενέρ.
Ναι, και έπαιζε ένα μπάσκετ, ας πούμε, αυτό. Τι να πει για τον άνθρωπο. Μένει να δούμε, διότι μην ξεχνάμε τώρα ότι το έργο του Κατερίνα δεν θα είναι πολύ εύκολο, διότι αντικαθιστά έναν άλλο προπονητή, παίρνει μια ομάδα ό,τι κρατήσει και ό,τι αφήσει και ό,τι αλλάξει, που έχει φτιάξει ένας προπονητή με τελείως διαφορετική μπασκετική φιλοσοφία.
Ναι.
Τελείως άλλη η μπασκετική φιλοσοφία του κ. Αταμάν, ο οποίος είναι ένας κατεξιωμένος, μην το μειώσουμε, και έκανε και έργο στον Παναθηναϊκό, αλλά άλλη φιλοσοφία και άλλη του Ζέλικο. Ο Ζέλικο φτιάχνει ομάδες που παίζουν συνολικό μπάσκετ. Ο κ. Αταμάν παίζει ένα άλλο στυλ μπάσκετ που στηρίζει σε 2-3 μεγάλα ονόματα και του δίνει μεγάλη ελευθερία. Ο Ζέλικο δεν δίνει τέτοια ελευθερία. Ο Ζέλικο πλησιάζει στο Γιώργο τον Μπαρτζόκα, που το σύνολο κερδίζει και όχι τα άτομα, ας πούμε, κατάλαβες. Και γι' αυτό θα είναι να δούμε τι αλλαγές θα κάνει στην ομάδα μέσα στους αγωνιστικά στους παίκτες και μετά θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσει ο ένας τον άλλον οι δύο κορυφαίοι προπονητές. Εκείνο που είναι
την
σημαντικό,
κάθε βραδιά με το κοουτσάρισμα που γίνεται εκείνη τη στιγμή με βάση τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν.
Εκείνο που θέλω να πω τώρα για τον κύριο Μπράντοβιτς είναι ότι για μένα, επειδή παίρνει λευκή επιταγή, άρα δηλαδή μπορεί να φτιάξει όλη τη δομή, εκείνο που ο Παναθηναϊκός στερούσε τα τελευταία 3 χρόνια τραγικά για μένα, και είχε επίπτωση, ήταν η τεχνοκρατική δομή της ομάδος. Ναι. Δηλαδή οι άνθρωποι, οι διοικητικοί που είχαν την ευθύνη της ομάδος. Ξεκινάω από πρόεδρο, general manager, τεχνικό διευθυντή κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι για μένα δεν βοηθήσανε την κατάσταση και δεν προστατεύσαν ούτε τον κύριο Γεννακόπουλο ούτε την επένδυσή του. Και έτσι πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι ο Ζέλικα τα ξέρει, γιατί δεν ξέρει μόνο τα X και O, δεν ξέρει μόνο τα συστήματα, ξέρει και πώς κάνεις πρωταθλήτρια ομάδα. Και η πρωταθλήτρια ομάδα δεν είναι μόνο στον αγωνιστικό, είναι και απόξω. Έτσι. Είναι πώς κοιτάς το προσκήνιο και το παρασκήνιο σε μια τέτοια τεράστια ομάδα. Και
ακούγονται
πολλά
ονόματα.
Αυτό θα το δούμε.
Θα φανεί.
Θα το δούμε και τι επιλογές θα κάνει.
Όταν ρωτήθηκε, ο Μπράντοβιτς δεν επιβεβαίωσε κάτι από τα ονόματα που ακούγονται.
Όχι, δεν επιβεβαίωσε τίποτα. Είπε, όταν πάρω τις αποφάσεις μου θα σας ανακοινώσω.
Το μόνο που είπε, που είναι σίγουρος, είναι, του λέει, Αλβέρτη, είσαι έτοιμος να δουλεύει.
Κοίταξε, πιστεύω ότι θα πλαισιωθεί από ανθρώπους τους οποίους τους ξέρει, τους έχει μεγαλώσει, δηλαδή Αλβέρτης Διαμαντίδης.
Ναι.
Μιλάνε για Μπατίστ. Εγώ έχω τις αμφιβολίες μου αν θα έρθει ο Μπατίστ, αλλά γιατί ο Μπατίστ έχει ξεκινήσει και έχει χρόνια χτίσει μια καριέρα στο NBA και τώρα έχει γίνει, μετά από χρόνια προσπάθεια, έχει γίνει πρώτος βοηθός.
Ναι.
Άρα αυτό είναι μια σειρά στο NBA για να γίνεις και head coach σε ένα κενό. Αυτό πρέπει να το παρατήσει για να έρθει εδώ. Αυτό δεν ξέρω αν θα πάρει τέτοια απόφαση, αλλά
Ο Ζέλικο έχει
την ικανότητα να πείθει. Ο Σάβιτς είναι εύκολη λύση. Άμα τον θέλει ο Ζέλικο, δεν νομίζω. Δουλειά δεν έχει. Είναι ένας έμπειρος άνθρωπος, ξέρει την ευρωπαϊκή αγορά. Για το ρόλο, αν του δώσει τον κατάλληλο ρόλο, γιατί είναι και τι ρόλο δίνει στον καθέναν.
Σωστό.
Δηλαδή, ο Σάβιτς μπορεί να κάνει το ρόλο του GM ή του τεχνική, αλλά δεν μπορεί να κάνει να φτιάξει οργανωτικά και να δομήσει την ομάδα του μπάσκετ και να την προστατεύσει στα εσωτερικά, στα ελληνικά εσωτερικά, γιατί δεν ξέρει τι τρέχει στην Ελλάδα.
Νομίζω ότι η προσωπικότητα του Μπράντοβιτς θα διαχέεται γενικότερα έτσι, προς όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις θέσεις και θα αποτελεί ένα ηχέγγυο. Αλλά ιδιαίτερα για τον Δημήτρη Διαμαντίδη, για τον εμβληματικό αρχηγό του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι θα είναι καλό για την ομάδα και για τον κόσμο δηλαδή, που θα τον βλέπει. Δεν ξέρω σε τι ρόλο βέβαια.
Εκεί είναι το δύσκολο με τον
Γιατί
Διαμαντίδη.
Και ο ίδιος δεν είναι έτσι.
Όχι, ο Δημήτρης είναι
εσωστρεβής.
Είναι ιδιαίτερο παιδί. Μην ξεχνάμε ότι τον είχε πάρει ο κύριος Γιαννακόπουλος και τον είχε κάνει general manager κτλ. Και μετά δεν λειτουργήσε και έφυγε. Νομίζω ότι αν είναι κάποιος ο οποίος ξέρει καλά τον Δημήτρη και όσοι είναι φίλοι του, γιατί τον ξέρουν, είναι ιδιαίτερο παιδί, καταπληκτικό παιδί. Αλλά νομίζω αυτός που τον ξέρει καλύτερα από όλους είναι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και είμαι σίγουρος ότι θα βρει ένα ρόλο για τον Δημήτρη που θα είναι χρήσιμος και θα είναι και ευχάριστος ρόλο για τον ίδιο, που είναι σημαντικό.
Ναι, γιατί έτσι θα μπορεί να αποδώσει περισσότερο. Σε ό,τι αφορά τώρα τις μεταγραφές, είπε ότι μέχρι στιγμής, μέχρι χθες δηλαδή το απόγευμα, είχε μιλήσει με τον Κώστα Σλούκα. Εντάξει, τον είχε και παίχτη στη Φενέρ, δεν το συζητάμε, εντάξει. Και είναι σίγουρο ότι θα συνομιλήσει με όλους τους παίκτες, θα δει.
Καλά, για τις μεταγραφές δεν θα μιλήσει με τους παίκτες. Με τους παίκτες θα μιλήσει για να.
Όχι, είπε ότι θα μιλήσει γενικότερα, θα συνομιλήσει με τους παίκτες. Γιατί είναι
άρχισε
σήμερα. Σημαντικό, ναι.
Σήμερα, από ό,τι ξέρω, σήμερα το πρωί είχε συνάντηση με τα staff, με τους παλιούς αυτούς που ήταν μέχρι τώρα, βοηθούς, διευθυντές, manager, όλο το. Αυτό που έτρεχε το Παναθηναϊκό. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι σιγά σιγά θα μιλήσει και με τους παίκτες. Δεν υπάρχει εμβολία και από εκεί και πέρα θα κρίνει βάσει τη φιλοσοφία και ό,τι θέλει να κάνει, ποιο θα κρατήσει, ποιο θα αφήσει. Πάντω έχει ένα πυρήνα ο Παναθηναϊκό σοβαρό. Δεν χρειάζεται ο Παναθηναϊκό ολικέ αλλαγέ και είμαι σίγουρο, γιατί ξέρω τη φιλοσοφία του, ότι δεν του αρέσει διώξε 12, φέρε 12. Ναι. Σε κανένα προπονητή δεν αλλάζει αυτό, δεν αρέσει αυτό. Νομίζω ότι θα κάνει 3-4 αναγκαίε προστίκε και θα αφήσει να φύγουν ανάλογοι 3-4 παίκτες. Δεν νομίζω να κάνει δραστικές αλλαγές.
Σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, γιατί και εκείνος ακόμη περισσότερο τώρα και με την έλευση του Μπράντοβιτς, βλέποντας και τον ανταγωνισμό και προερχόμενος από μια τεράστια επιτυχία όπως η κατάκτηση της Ευρωλίγκα, πρέπει να εμφανιστεί ακόμη πιο ενισχυμένος, πιο λαμπερός, πιο αποτελεσματικός.
Κοίταξε, επειδή γνωρίζω λίγο την φιλοσοφία του Μπαρτζόκα, τον Ολυμπιακό δεν τον επηρεάζει ο ερχομός του Μπράντοβιτς. Άλλωστε, νομίζω ότι το περιμένανε. Ο Ολυμπιακός έχει την τεράστια πείρα να χτίζει την ομάδα και ο Μπαρτζόκας παίρνει παίκτες μόνο που είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν τη δική του φιλοσοφία.
Ναι.
Που είναι το σύνολο, το εγώ πάνω από το εμείς. Τέτοιους παίκτες.
Δεν ψάχνει. Το εμείς πάνω από το εγώ.
Το εμείς πάνω από το εγώ. Σωστά. Λοιπόν, και τέτοιους παίκτες προσπαθεί να
πάρει. Γιατί ψάχνει να πάρει.
Είναι γεμάτη αγορά. Λοιπόν, και τέτοιους παίκτες. Και νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας δεν θα αλλάξει κάτι από τη φιλοσοφία του που κάνει τόσα χρόνια επειδή
ήρθε. Όχι, δεν λέω αυτό.
Γιατί σαν τον, δεν έχει να αντιμετωπίσει όταν θες να μείνει στην κορυφή όπως είναι ο Ολυμπιακός. Δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός που μπορεί να είναι ο μελλοντικός αντίπαλος. Είναι η Ρεάλ, είναι η Φενερβάξε, είναι πολλές ομάδες. Και έτσι δεν μπορείς, κοιτάς τι γίνεται και με αυτούς, αλλά έχεις τη δική σου φιλοσοφία, την εστερνίζεσαι και χτίζεις, κοιτάς να βελτιωθείς πάνω από αυτό. Δηλαδή είχα τα playmaker που ήθελα ή ήθελα κάτι εκείνε διαφορετικό. Ας αλλάξω ένα-δύο, να φέρω ένα-δύο που είναι αυτό. Είχα τους ψηλούς που ήθελα ή αυτό. Τέτοιες αλλαγές κάνει και δεν είναι αλλαγές.
Να ρωτήσω κάτι, οι μεταγραφές σίγουρα πρέπει, δηλαδή ο Γιώργος Μπαρτζόκας θέλει παίκτες που να ακολουθούν τη φιλοσοφία του. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι παραπάνω από σαφές, το ξέρουν όλοι και το έχει επιβάλει και
η οποία έχει αποδειχτεί,
ναι, όντως.
Έχει αποδειχτεί επιτυχημένη, μην τρελαθούμε. Γι' αυτό και γι' αυτό το έχουν εκτιμήσει και η ιδιοκτησία, τα αδέρφια Αγγελόπουλου, τα οποία τον έχουν στηρίξει και σε δύσκολες στιγμές.
Το ερώτημά μου είναι το εξής. Επηρεάζονται πολλές φορές ή τέλος πάντων κάποιες φορές οι ομάδες από την περιραίουσα ατμόσφαιρα έτσι ώστε να φέρουν μεν παίκτες που να ταιριάζουν στη φιλοσοφία, αλλά να ακούγονται και αρκετά, δηλαδή σε επικοινωνιακό επίπεδο. Δηλαδή να είναι και μεγάλα ονόματα.
Κοίταξε, αυτό...
Θεωρείτε ότι επηρεάζονται οι ομάδες από αυτή την ιστορία?
Αυτό δεν επηρεάζονται οι ομάδες, αυτό επηρεάζονται οι πρόεδροι.
Οι διοκτήτες,
ναι, οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια μεταγραφή που λέω εγώ, μεταγραφή Βουγιουκλάκη.
Α, νόμιζα αεροδρομίου, όπως λέγα.
Μεταγραφή Βουγιουκλάκη, ένα όνομα δηλαδή, για να εντυπωσιάσει τον κόσμο.
Ναι.
Αλλά οι προπονητές, ιδίως οι έμπειροι κανοί, ξέρουν ότι οι ομάδες δεν φτιάχνονται. Αν πάρεις 10 Mike Jordan σε μια ομάδα, δεν κάνεις την καλύτερη ομάδα. Είναι πολύ δύσκολο για το ευρύ κοινό. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό.
Ο οποίος παρεμπιπτόντως ήταν χθες στην Κεφαλονιά και έτρωγε.
Ναι,
ο Μάικλ Τζόρνταν.
Λοιπόν, αλλά για το ευρύ κοινό, για τους φιλάθλους, νομίζω ότι αυτό είναι παιχταράς επειδή σε μια ομάδα έκανε αυτό. Φέρτον, πάρτον. Αυτό έτσι πήρε ο Παναθηναϊκός στο Σουόρτς και διέλυσε την ομάδα του. Γιατί για μένα είναι αυτό φταίει. Χωρίς να φταίει ο Σουόρτς, δεν μειώνω την αξία του. Ο Σουόρτς είναι πολύ καλό παίκτη, αλλά δεν έκανε για τον Παναθηναϊκό. Ή μάλλον δεν έκανε για του συντρόφους γκάρ που είχε.
Ναι.
Γιατί θέλανε όλη την μπάλα.
Κατάλαβες. Σε ένα άλλο σχήμα θα ήταν λοιπόν, πιο αποτελεσματικό όπως ήταν.
Λοιπόν, ναι, μεν, αλλά νομίζω ο Μπαρτζόκας δεν καίγεται πολύ να φέρει ονόματα εντυπωσιακά. Φτάνει εκτός αν τύχει να έχει όνομα εντυπωσιακό και να είναι μες στη φιλοσοφία του.
Ναι, να είναι δύο σε ένα.
Ακριβώς. Νομίζω και ο Ζέλικο είναι το ίδιο. Και ο κύριος Ομπράντοβιτς είναι το ίδιο πράγμα. Και ο κύριος Ομπράντοβιτς, επειδή έχει την ίδια φιλοσοφία, το σύνολο, η ομάδα κερδίζει. Για τα μεγάλα ονόματα συνήθως είναι και παίζουν και για τα συμβόλαιά του, για τις στατιστικές του κτλ. Είναι δύσκολο να τους μαζέψεις. Και έτσι νομίζω ότι και οι δύο προπονητές και ο Μπράντοβιτς κοιτάζουν πώς θα φτιάξουν ομάδα σύνολο για να κερδίσει, γιατί αυτή κερδίζει με βάση τη δική τους φιλοσοφία που είναι ομάδα πάνω απ' όλα.
Με το ΣΕΦ τι γίνεται, που έχουν αρχίσει ήδη εργασίες ανακαίνησης έτσι ώστε να γίνει ένα πολύ ελκυστικό και εμπορικό γήπεδο, όπως αξίζει φυσικά και στην ιστορία του Ολυμπιακού.
Ναι, αυτό είναι πλέον, όχι μόνο αυτό, πρέπει να εκμοντερνιστεί, γιατί όταν είσαι κορυφαία ομάδα της Ευρώπης, δεν μπορείς να, όπως παλιά ο Ολυμπιακός έπαιζε του Παπαστράτου, δεν
άρα,
μπορεί
ναι,
να γίνει. Ναι. Λοιπόν, και
τι θα γίνει όμως με τη λειτουργία, δηλαδή, γιατί
πιστεύω ότι λένε σε ένα χρόνο θα είναι έτοιμο, δεν νομίζω, γιατί άμα γίνουν αυτά, φέτος είναι επόμενη σεζόν, δηλαδή Οκτώβριο που αρχίζει, δεν θα προλάβουν. Από ό,τι
κάτι λέγανε για Νοέμβριο, τέλη Νοεμβρίου, ναι, να είναι κάπου, η κεντρική
ναι,
σάλα.
Ναι, από εκεί πιστεύω ότι μέχρι τότε άκουσα ότι θα θέλουν να χρησιμοποιούν το, θα ζητήσουν το γήπεδο του ΣΑΕΚ. Θα ζητήσουν ένα μεγάλο γήπεδο, εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορώ να πάρω το ΆΚΑ, το επόμενο μεγαλύτερο γήπεδο είναι αυτό, ας πούμε, νομίζω, ώσπου να φτιαχτεί.
Και κυρίως για τα παιχνίδια της Ευρωλίγκα. Αφού υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις.
Αυτό είναι το κυρίως. Όπως και ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, είχε στις αρχές της σεζόν είχε πρόβλημα πού θα παίξει, αν θα προλάβει κτλ.
Και εντάξει, για τον Βασίλη Σπανούλη το είπατε νωρίτερα.
Ο Βασίλης Σπανούλης για μένα πήρε μια...
Για την επιλογή του να πάει στον
Άρη. Ναι, πήρε μια ρίσκο επιλογή. Και να σου πω γιατί όταν είναι δύσκολο να μπεις να γίνεις προπονητής στην Ευρωλίγκα, κατάφερε και μπήκε έχοντας ένα κορυφαίο μάνατζερ, αλλά στάθηκε, έκανε επιτυχία, δηλαδή έδειξε ότι ανήκει σε αυτό το γκρουπ των προπονητών της Ευρωλίγκας. Τώρα να κάνει το βήμα και από προπονητής Ευρωλίγκας να πάει στο UBC, ξέρω που θα παίζει ο Άρης, και σε μια ομάδα η οποία ναι μεν λένε ότι θα κάνει, θα χτίσει, θα δείξει, αλλά αυτή τη στιγμή ας πούμε ό,τι και να κάνει, η καλύτερη θα είναι τρίτος τέταρτος να βγει. Και ξέρεις στην Ελλάδα ο ενθουσιασμός μας...
Τα έχετε ζήσει ως προπονητής εσείς, καλά.
Το έχω ζήσει όλοι οι προπονητές μου, το έχω ζήσει γιατί έχω προπονήσει κορυφαίες ομάδες.
Ναι.
Και στις κορυφαίες ομάδες είναι ακόμα πιο δύσκολο, διότι οι φύλαθλοι είναι απαιτητικοί. Και μπορεί τη μία εβδομάδα να είσαι θεός και απίστευτος και την άλλη να είσαι ηλίθιος, άσχετος, χασούρας κτλ. Λοιπόν, δεν χρειάζεται πολύ να σε αποδομήσουν. Και πολύ περισσότερο η Θεσσαλονίκη που αυτή τη στιγμή, ύστερα από μια μεγάλη δεκαετία που είχαν, διψάνε για επιτυχία. Ναι. Και νομίζουν οι φίλαθλοι ότι ο προπονητής είναι μάγος. Ότι με το που θα ξεκινήσουν θα κάνουν μόνο νίκες. Και όταν δεν έρχονται οι νίκες, αρχίζει η γκρίνια.
Εντάξει.
Εκεί είναι να αντέξει.
Ναι.
Και να το στηρίξουν.
Θα φανεί λοιπόν πώς θα ξεδιπλωθεί η επόμενη αγωνιστική περίοδος. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο Βασίλη. Είναι και ο εθνικός μας προπονητής. Και έχει δείξει στοιχεία ότι μπορεί να γίνει και αυτός να μπει στο ελίτ των κορυφαίων Ελλήνων προπονητών που έχουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε βγάλει 4-5 προπονητές που είναι κορυφαίοι στην Ευρώπη. Και θέλουμε κι άλλους.
Εννοείται. Εννοείται, τους θέλουμε για να τους χαιρόμαστε και να φέρουν και επιτυχίες. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν κοντά μας. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Μπαλάκια, αλλά κάναμε και μια υπερβασή ενός λεπτού. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα είμαστε ξανά εδώ στην Ερασπόρ 101,8. Να είστε όλοι καλά.